Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. No, danes zaokrožujemo naše praznovanje, in sicer 45. obletnico slovenske oddaje in na splošno medijske hiše SBS. In seveda v četrtek smo praznovali Dan državnosti. In ob tej priložnosti se nam je pridružil veleposlanik Republike Slovenije v Kamberi, gospod Juri Rifel, in vas prav lepo pozdravljam. Gospod Rifel, in vam seveda voščim vse čestitke ob dnevu državnosti.
Najlepša hvala za te čestitke. To niso čestitke samo meni, ampak vsem mojim sodržavljankam in sodržavljanom, ki že skupaj 29 let gradimo samostojno, ponosno in uspešno Slovenijo. Istočasno bi rad ob tej priložnosti tudi jaz vam čestitil za 45. obletnico. In ob samem jubileju 29. obletnici samostojne Slovenije se treba ponovno spomniti na številna prizadevanja v Avstraliji živečih Slovencev, da je Avstralija priznala Slovenijo kot mednarodno priznano državo. In to je nekaj, kar v Sloveniji nismo pozabili in se zavedamo vloge, ki jo je igrala takrat slovenska skupnost v Avstraliji, zato da smo prijeli priznanje s strani Avstralije.
Me zanima, gospod veleposlanik, kako ste pa vi praznovali Dan državnosti? A je veleposlaništvo bilo odprto ali imate takrat, tako kot v Sloveniji, prost dan? Kaj se je takrat dogajalo?
Mi smo imeli prost dan, tako kot v Sloveniji, ker to je praznik, ki se obeležuje v Sloveniji in v vseh predstavništvih Republike Slovenije po svetu. Na žalost letos zaradi situacije s koronavirusom nismo mogli prirediti sprejema za ostale diplomatske predstavnike in predstavnike avstralske vlade, ker sami veste, kakšni ukrepi so v veljavi, ampak kakorkoli smo preko družbenih omrežij opozorili na ta pomemben dan, upam si trditi, najpomembnejši dan v slovenski zgodovini, ko smo končno stopili na pot samostojne države. Tako da letos je bilo pač, bil je dela prost dan, nismo delali, tako kot v Sloveniji, in vso zadevo smo obeležili preko družbenih omrežij, nažalost pa nismo mogli tega narediti preko diplomatskega sprejema, kot je to v navadi v normalnih okoliščinah.
Kako pa vi doživljate to situacijo osebno, kaj se sedaj dogaja? Vam je tudi COVID-19 prekrižal morebitne plane za letos?
Ja, kako ne rečem osebno, nekako tako tukaj že v navadi, da če prideš iz Slovenije, si napoten na delo v veleposlaništvo Republike Slovenije v Kamberi, da se nekako držiš slovenskega oziroma evropskega urnika dopustov, se pravi, da v času evropskega poletja odpotuješ domov, sedaj je to malo težje, čeprav za nas diplomate ne veljajo iste omejitve kot za državljane oziroma rezidente Avstralije, ampak obstaja cel kup tehničnih problemov, med drugim je tudi izredno skrčenje letalskih povezav Avstralije s preostankom sveta in potem seveda obstaja tudi določene tveganje, da na tej poti se tudi sam se ne okužiš z virusom korona, tako da je v tem smislu je definitivno nam je ta situacija prekrižala načrte, vse kar se tiče poletnega dopusta v Sloveniji.
Ja, in tudi veleposlaništvo je pomagalo veliko Slovencem in Slovenkam priti v tem času domov, nazaj v domovino. Ali se še vedno pojavljajo kakšni primeri oziroma Slovenci, Slovenke, ne samo v Avstraliji, tudi v Novi Zelandiji, pa Oceaniji in Indoneziji, Maleziji, če so še nekje, pa da ne morejo priti domov?
Ja, res je. Veleposlaništvo se je zelo angažiralo pri pomoči vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije, ki so želeli ali pa morali, zato ker so imeli turistične vize, zapustiti Avstralijo. In v glavnem so vse te osebe so že uspešno zapustile Avstralijo. Ob tem bi rad poudaril, da je bilo uspešno angažiranje veleposlaništva možno samo v tesnem sodelovanju z delegacijo Evropske unije in našimi evropskimi partnerji. Tukaj se je še enkrat izkazalo, kako zelo pomembno je, da je Slovenija članica velikega združenja kot je Evropska unija. Kar se tiče pa sedaj odhodov v Slovenijo, imamo nekaj posamičnih primerov, ampak niso tako akutne narave, ki bi si želeli vrniti v, Slovenijo oziroma potovati v Slovenijo. Lahko se nekoliko zaplete, če gre za dvojne državljane, ker potem jih avstralske oblasti primarno na ozemlju Avstralije obravnavajo kot avstralske državljane in v tem primeru je potrebno zaprositi za posebno dovoljenje avstralsko notranje ministrstvo, to je Home Affairs, individualno in potem oni presojajo, ali so razlogi takšni, da se taki osebi dovoli zapustiti Avstralijo ali ne. Kar se tiče Oceanije oziroma Nove Zelandije, zaenkrat mi ni znano, so nekateri, mislim, da je bilo, ampak nekateri posamezniki, ki so bili tako so načrtovali, da bi utegnili potovati kasneje, že prej, ampak to gre, mislim, da za neke zelo minorne številke. Indonezija, Malezija, trenutno nismo seznanjeni s tem, iz Oceanije je pa smo imeli, vsaj po naših podatkih, smo pomagali eni slovenski državljanki, ki se je vračala, to že nekaj časa nazaj, je vračala Solomonovih otokov in tudi to je bilo v sodelovanju z Evropsko unijo oziroma z delegacijo Evropske unije na Fidžiju, ki pokriva celoten pacifiški prostor. Tako da lahko rečemo, v tem trenutku je več ali manj ta situacija pod nadzorom. Za nas je predvsem pomembno to, da ne glede na to, kako redki so, kar sem omenil že prej, ampak obstajajo letalske povezave do Evrope in v kratkem naj bi se spet vzpostavila povezava z letališčem Brnik. Iz medijev sem zasledil, da bo Air France iz Pariza začel spet leteti na ljubljansko letališče, potem naj bi z letališča Frankfurt vzpostavila Lufthansa povezavo z ljubljanskim letališčem, kar pomeni, da bo preko teh večjih letališč spet možno neposredno, seveda s prestopanjem, leteti v Slovenijo.
No in tudi državljani in državljanke Republike Slovenije se lahko vedno obrnejo na veleposlaništvo in ali boste imeli potem, ko se ta COVID-19 malce umiri, ko bodo omejitve zrahljane, se potem lahko spet odpravite v Victorijo, v New South Wales, v Queensland morda, da vas tudi osebno državljani lahko obiščejo oziroma poiščejo kakršnokoli pomoč?
Seveda, takoj bomo začeli ponovno, seveda odvisno od števila zainteresiranih oseb z izvajanjem konzularnih dnevov, kot je bilo to v praksi. To bo kolega Kralj, ki upravlja dolžnosti konzula, kolega Andrej Kralj je za to zadolžen in se bo takoj odpravil na pot, ko bodo za to primerne okoliščine. Na drugi strani pa si jaz kot veleposlanik osebno želim, takoj ko se sprostijo te zadeve, da bi se lahko deležil kakšne prireditve organizacij slovenskih društev ali klubov, kjerkoli v Avstraliji, tako da spet vzpostavim neposredni stik s številno slovensko skupnostjo, ki živi v Avstraliji.
No, prepričana sem, da so številna društva prestavila to vrstna praznovanja in da se bodo zgodila morda v drugi polovici ali ob koncu leta, morda tudi ob začetku naslednjega, tako da se tudi jaz zelo veselim tega in gospod veleposlanik, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste se danes oglasili in seveda vam želim še vse dobro, da boste zdravi vi in vaša družina in vsi sodelavci na veleposlaništvu in seveda, kot ste že dejali, da se kmalo spet vidimo na kakšni slovenski prireditvi.
Najlepša hvala za ta pogovor in tudi jaz vam želim in vsem poslušalcem in poslušalkam vašega radija, da bodo ostali zdravi, da se jim ne bo v teh čudnih časih pripetilo nič slabega, kar se tiče zdravja in upam, da se bomo lahko v kratkem spet neposredno videli, vsi zdravi, veseli, nasmejani, če se tako izrazim in s kozarcem vina nazdravili na lepšo prihodnost.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.